ኢማም ገሊጉያ ደበሉራን ከንከይ ማጋላሌፍ ጎዲናሌ ኦሮሚያ ደዳኬ ሰት ሙርሚን ጋባለገቹ ወጣታ ደብረራ ጀልቀቤ አከግጌ ሰማጅሩ ቆፒከኝ ከሌ ሳረት ገባስኔ ቱሬ ሙርሚን ኩነረስ ማጋላላ ደዳኬ ሰት እትፉፉሳዱ በቱጅራቶን ኮሚር ማስቶታ ሙርሚ ከናራ ጠጋሙ ኢላልቺ ሱዳን ቢሮ ዲሞቶ ኮሙኒኬሽኒ ኦሮሚያ ራስ ዴቢያርገን ዲየሱን ከኛን ያደተማ በክሞርሚን ኩን አረሲት ፉፌጅራ ጀረሙ ከሳቶኮ ጎዲና ሸዋሊጣ ከነርገሙ መጋለባ ብቻቲ ጅራታቺ ዱብስኔ ጅራ ቱጅቤቷ ሶፍሲስ
አኒ ጅራታ ጎዲና ሸዋሊጣ አና ሊበንጃዊ መጋለባ ብቻራ
ሆጂንኬ
ሆጂንኮ ኮንኮላቺ ታራ
ሆጂንጌ ጅባት ፉፌራ ዮካንደል ደሊ መጋላከ ሰኒ መጋለባ ብቻ ማልፈካት አር
ሆጂኒ ደልደለ መጋላከ የኛ ኩሞ ቤከም ያፈ ውጣታ ላቀበይ ሶፋቱ ኮንኮላቶን ዳበተኒ ጅሩ አከቱም ሲሞ ያሬን ገረገረ ዳበተኒ ጅሩ አዶ ይማሬ ውያጣ ከነሞ ውያ ሮሪ ካሪዮን ያ አቲ ቱኪከ ሰምበረታ የዳኒ ወርገይ ያፈ
ኡመተ ወልገይ ዋመኒ
ኡመተ ወልገይ ያ አይከ ኢላሸቲ ይሆና ባና ከነከናቲ አመት ኡመተ ጎንሰኒ አከውመኒ ነጋቦ ስለካንታ መርባረ ወንቴ ታወከናቲ ስለካንታ ሶፍት በንሲታረ
በኑት ጅራናም
ቱኪኒ አከምባናም ቡያይ እንገዳራ ቀበኒ ቡያታ ቢንቹ ፈና ለኒ ወሪ ገለኒ ወከንቲን ባሉሬ ቡያቦሩ ፈንቲ ሱዳን ደሩታ ዳናርከራ ማልቢ
አተማ ከኮንኮላች ሳተኮቲ ከናንድረ ግብረ ከፈላቱልቴ ሜቀ ከፈልቴ ሜቀቱም ውስጥ ደበለን
ካንኬኛ አዳቤ ከሞኒ ኮንኮላች ሳንቶኮ ወጋ አፎሪት አካኒኒ ግብረ ከፈልቶ ለከጨራቴ ለንቀቀም
ለንቀቀም ነ የሮጀቱ ሬፎጂ ጀልቀብዳ
እነኒ ወጋ ሰሪታይ ረርገን እንደልቀበ እየማ ይናሩን ኪታ እየለተነ ሞአሩን ሱዳ ሲሞ ወጋ አፎሪት ያሩን ኪታ ወሬን ከነድባ ብሪት ባሻሪ አነ ከሲል አከጊ ብራታ አንታዶን አመገሩ ብሪድ ፕሮሰስ የኩማ ደኮ ይቻሉ እንደም ሃምቦርት
አንዶኒ መሻውልታ ማጋላ ቦክ ብራታኒ አጥፋ ቤተ ሞጋሮ ቢያራ ሶጂሚ ቢታ ጉጉታ ደራበት ቢያላማ ናቆሴራ እንኩኒ ሰሰዳሳቢ እንኒ ሰዳሳን ኩንገሮ አደጋን ንታው ትሩማ ደዳሊ አከከለ ይሰራ ቀቤ ሪንጋዳራ አደዳ አደካኒ ሰጎት ሲምቦ ዋንቶ ልጅራ ሁንዱም ትቹ ፋታኒ ማኪናን ለታፈል ሁንዱ ወማ ጀሎ ማጋው አንጀ ለተናገል ማንገየቹ
ንህር አማሊ ፈደተ
አይተ ድንገዳ ማኪኖ ቢቶ ኮቶ ትጅሩ ፋንዴን ማና ማኪና ማና ለጅሩ ማኪናን ሁምና ወራና ለጅሩ ቱራኒ ደርባሪ ደርባኒ ነጹ ፉቱራኒ ታኒ አራጋሩ ጉቱ ማንጉቱ ዲዳንዲ ረካንጅሩ ስፋልቲ ካምበ ከነን ሀጃዩ ሆሪፊ ሆኖ ተሮ ተዋና ከዚህ ስፋልቲ ራሙ ሙላታ ደንደዋኒ ኡማን ንኩን ታና ጃይቤቱ ለፈካታ አክተለይ ታፈካት እንገዳት እንጅራን ለቹ ማኪናን ቢሮ ለለቹ ካንተም ወሞቱ ማትሶቹ አትረቹላ ነዋራናቲ ታኑም ኪላር እንጅራን ለቹላ
ገመሞቱ ማቲኖ ማልቱ ተኡቲ ጅራ
ታታ ታና ጃ ካለሳ ገነመራ ከባኒ ዳደቻቱኒ ሰገሌ ጉድስቲ ምረበማኒ ናሚ ሱኪ ኦኪን ሞደል ናሚ እንደዳላ ቢታፍ ጉንታ ከነኔ ገለ አርካምቢ ሁነዳኒ ከስሞ ወሬንጌጅ ማለት ተርካምፒ ብለና ለኒ ዶርሳ ብለኒ ገሩ ማን ይፋን ማጉረዩ ሲከበን ፈቃቱ ሲገሩ በቃ ቡፋ ማኪና ለታብ ለጥቃኒ ትራፎኒ ታርጋሬ ላይ ከኒ ባጃጆኒ ባያና ማታርጋ ማደጅሮቹ
ማሪፊ ኦጂ ጁጁ ጅድደን ጅቹራን ነው
ኤ ማፎጂ ኦጂ ጁጁ ኢስታኒ ኢሳዩ ቢፋ ማኒን እንደ ካውንተ ሳጋን እንደ ገምነ ካንሱ ሲንቹፍታኒ ጀካኒ ተዶዳ ባኒቲ ወራ ኮንኩላች ተወዳዳና ማጊና ንማራ በቃ ሰዳጂ ተወራበተኒ ሶኪን ሞባይልን ተተወራበተን ድራ ታርጋች መጥራይ ከተኒ ታርጋ ፈተኒ ደማኒ ትራ ታኑ ማራ ከየጋው ማን ለዋንትኒ ፈርካንት ካና ተወዳደ ዋንትኒ ባኒ ኮኮሌ እንዲሩዎች
ወካለን ግራቲዮና ታርጌ ባን ለውዳ መጋላ ሰነከ ሰኪ ደንጋ ደራይ ደለ ወጭ ዳፋይ ደራይ ደለ ደንደንዶ ተግዝሮ ሆና ኦልጋ ፈተኒ ግብራ ለሞኒ እዱ ወንቶፋን ዱካና ኦኬ ሱሪ ከሳ ጋበን ወንቲሻን ጋ ፈተማን ራውል ጥሩ ለሞታ ወጋር በብሪ ኮሚቲ ደቪ ሸንካ ፈለኒ በረንሞ ኮሚቲ ባካ ፈተኒ ሸንካ ጋ ፈለኒ ትይራ ሰለራከ ኡዳን ደለል ጦኒ አንተ ከነ ከፈቱን ደንደኙ ምናውል ምትታ የጀኒያ ይተደሰት mootummaarra mormii qabde malee kuni kafaluun keessan dirqamaa jedhani.
Mormiin kuni magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti erga dheengaddaa qabeetti fufee jira. Kan keessanis akkuma kana har'as itti fufee jira moo maal fakkaata magaalichi har'a maaltu ta'aa jira?
Warri suuqii tokkoyyuu otoo hin banin ganama waraanaa makiinaan fidanii magaalaa keessa deemanii banadhaa banadha namni har'a cufee waggaa shaniif murtiin itti kennama waggaa shaniif hidhamaa jedhanii irra deemanii sodaachisuu turan bariidhaan jedhanii ganama. Kiisa sana diiduudhaan bantamannaan takka illee otoo hin banin guyyaa guutuu cufanii oolanii namoonni baadiyyaaraa dhufan suuqiin tokkoyyuu otoo hin banamin bakki kaardii moobaayilii kaardii irraa bitattu hin jiru ture. Namoota tokko tokko hidhaan fakkeenyaaf namoota akka Abdallaa Kaarruu Zubeeyyii jedhaman uummatarra deemtanii suuqii tufadhaa jettan jedhanii isaan daldaltoota isaan isaan faayidaa turan. Akkasumas illee namoota ulee reebuu kana sodaachisaa jira. Arrallee nama poolisii makiinaa lama kana fidan magaalaa keessa deemanii bakka uummata rakkisaa jiranii kafaltanii dirqamaa kafaluun keessan jedhanii uummanni wanti kun kafaltii waliin madaaluu suuqii qulfii isinis kenninaa bakka fudhachuu dandeessan jechaa jiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya kaleessaa irratti itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa komee uummataa kana ilaalchisee deebii gama mootummaa kennaniiru. Gaaffiin kaleessa dhiyaatee fi deebii isaa har'aaf bulchine gibira humnaa oliitu nutti fe'ame jechuun komee uummati dhiyeesseef deebii maalii qabduu ka jedhu ture obbo Addisuun akkas jechuun naaf deebisan.
Adeemsa kana keessatti kaayyoon tilmaama galii guyyaa kuni haadha hiyyeessaa eeyyoomsuu daldalaa fi biqilaa jiruu fi jalqabaa jiru cuucabsuu otoo hin taane sirna keessa akka galu taasisudha. Adeemsa kana keessatti egaa amma xinnoo daldalaa keenya keessatti naasuu kan uume waan al darbe waggaa darbe kaffalaa turanii tilmaama galii ammaa wajjiniin wal bira qabanii yemmuu ilaalanu dhibbeen taane inni dabale waan ol kaateef gara naasuu fi gara jeeqamutti galuun mul'ateera. Adeemsa sana keessatti immoo dogoggorri hin jiru jechuu miti. Tilmaamni sirrii hin taane hin jiraata taanaan adeemsi koominitiin kudhamu hin jiraata jechuudha. Namnas keessatti miidhaan irra qaqqabu yookaan loogiidhaan seeraan ala shallaggiin irratti gaggeeffame jira taanaan guyyaan kennamu jira. Tilmaama galii guyyaatiin hojumaata sana irratti hundaa'anii komii isaanii dhiyeeffatanii komii isaanii sun immoo qaamni komii fuudhu independent qaamni ta'e waan jiru qaama komii fuudhu sanaan ilaalamee kan sirraa'uta jechuudha. Godinaalee Oromiyaa baay'ee keessatti amma iddoo hojii dhaabuudhaan fi kenniinsa tajaajila addaan kutuudhaan komii dhiyeeffataniin alatti iddoo biraatti amma godinaalee Oromiyaa keessa godina gara 20 fi bulchiisa magaalaa gara 18tu jira. Walisoo, Amboo, naannoo Dambidolloo fi godinaalee magaalonni kun keessatti argamanii malas iddoo baay'eetti akkas sirnaan dhaqanii dhiyeeffatanii ilaalamee fi haalli isaan deebiitti argachaa jirantu jira jechuudha. Kanaafuu adeemsa kana keessatti egaa namoonni achi keessatti hojjetan tokkoon dogoggoraan tokkoon immoo ta'eedhanii namoota sana irratti miidhaa qaqqabsiisuudhaaf wanni isaan akkasittiin hojjetan yoo jiraate qulqullaa'ee seeraan sirna komii fuudhu jiru sanaanii kan tarkaanfii sirreeffamaa fuudhamu jechuudha. Komiin akkasii bal'inaan akka dhiyaataa jiru mootummaan naannoo Oromiyaas beeka. Garuu immoo kanaaf sirni komii fuudhamu sun dhimmoota kana sirriitti sakatta'ee qulqulleessee daldalaa xixiqqaa namoota reefu hojii jalqabanii fi keessumaa daldaltoota sadarkaa caarra jiran jedhamanii sadarkaan kennameef kan irratti wanti seeraan ala wanni galii isaaniitiin olitti wanni humna isaaniitiin olitti itti ramadame jiraatu karaa sirra komii fuudhamu sanaatiin komii isaanii dhiyaatee ilaalamee komii sanaan keessummaa adeemu jechuudha.
Dinagdeen biyya tokko kan inni irratti hundaa'ee jiru sochii gabaa keessaa isa guddicha daldalli isa guddicha. Amma fakkeenyaaf namoonni kun yeroo isaan gabaa cufan innumaa iddoo adda addaattis daddarbaa gaafa deemu dinagdee biyyaa dadhabsuu danda'a. Uummannis rakkoo guddaa keessa seenuu danda'a sababa ta'eef ituu isaan iddoo sana hin ga'in hojiin kun hojii ariifachiisaadha. Akka aangawa mootummaa qaama olaanaa irra jirutti wanti kun tarkaanfiin hatattamaa fudhatame komeen uummataa bira ga'ame uummata kana qaqqabanii tasgabbeessuudhaaf hamma danda'ame tarkaanfii ariifachiisaan fudhatamuutti jiru jira. Koreen dhaabate amma fakkeenyaaf natti maniiru koreen suni ariifatee akka inni sosso'u loogii malee akka inni hojjetu uummatis dinagdeen biyyaas akka inni miidhamneef gama qaama mootummaatiin sochii ariifachiisaa gochuudhaaf maaltu godhamaa jira?
Tiimiin naannoo irraa bobba'ees jira. Amma naannoo irraa bobba'ee kallattiidhaan jechuudha. Sadarkaa komiin irratti kaa'aa jiru keessumaa iddoo komiin hammaataan irratti kaa'aa jiru kana dabalatee wanti jiru maal fakkaata? Maaltu seeraan ala karaa komii bal'aa kan qaqqabsiisuun deeme kan jedhu sana ilaaluuf koreen dhaabbate jira. Kanaan olitti immoo caasaan sadarkaadhaan jiru gabaa addaan kutuun tajaajila addaan kutuun mana cufuun maal jechuun kun deebi'ee dursa daldalaa machu jiruu fi hawaasa naannoo sanaa miidhaa waan ta'eef karaan komii ittiin dhiyeeffatan sirriin kan jiru mootummaanis dhaggeeffachuuf qophaa'aadha waan ta'eef
mana daldalaa isaanii cufuun yookaan tajaajila geejjibaa kennan addaan kutuun biyya kamiinuu keessatti amma jeequmsa hin kaafnetti amma gara hin taane ittiin deemnetti mirgadhaa kan badaa waan nama yaaddessu miti. Garuu immoo komii fi quuqaa qaban sana karaa ilaaf ilaameetiin, karaa mariitiin, karaa dhaggeeffachuutii fi karaa sirna diriireetiin olaalame caalaa itti bu'aa buusaa. Suuqii cufan yoolu yookaan immoo tajaajila geejjibaa kennan cufan yoolu yookaan hoteela keessatti tajaajila kennan cufan yooluun miidhaan isaa naanna'e jalqaba daldalaama sana akkaasuma hawaasa naannootti sadaffaa irratti akka biyyaattis akka naannoottis sirni gabaa fi sirni dinagdee irratti miidhaan ni fidu jiraachuu ni mala. Kun egaa kan inni sira deemamuu qabu utuu sirnaan mootummaan komii isaanii dhaga'uuf qophaa ta'uudha baate gara kanatti yoo deeman sirrii dhalanii fudhatamuun hin danda'amu. Tooftaa qabsoo kan tooftaa isaan ittiin komii isaanii dhiyeeffatan kun. Amma garuu mootummaan komii jiru fuuchuudhaaf amma tilmaamatti himame. Tilmaama jechuun tilmaama. Tilmaamni sun immoo sirrii ta'uu ni mala, dogoggora ta'uu ni mala. Amma danda'ametti qorannaa irratti hundaa'ame daldalaas karaa hirmaachiseen hojjechuuf yaalamee jira. Garuu machi keessatti quuqqaaf komiin yoo jiraate dhaggeeffadhee hiikuuf qophaadha iddoo jedhaa jirutti dhaamma cufaatiin kan gaggeeffamaa jiru waan ta'eef kanaaf daldaltoonni naannoo keenyaa bakka hunda jiranii tasgabba'anii waltajjiiwwanii fi carraawwan komiin kun itti dhagahamu mootummaan diriirsu kanatti dugugganii fayyadamanii qaama furmaata rakkoo kanaa taa'aa deeman baay'ee gaariidha. As keessatti garuu wanti jala muramee beekamuun irra jiraatu gibira kaffaluun dirqama daldaluun bu'aa argachuun bu'aa argatan sanaan fayyadamuun mirga akka ta'e hundumaa immoo waan argatan sanarraa immoo gibira kaffaluun dirqama. Gibira kaffaluun dirqamas ta'e immoo gibirri sun kan inni ooluu fi kenniinsa tajaajilaa akka naannoo isaaniitti isaan barbaachisu akka komiitti waan kaleessa dhiyeessaa turan mootummaa waan ittiin qeeqaa turan sanaaf deebii kennuu kan danda'u bajetni yoo jiraatedha. Bajetni sun immoo isaanuma biraa madda adeemsa sana keessatti garuu wanta akka komiitti wanta akka qeeqaatti isaan kaasan yoo jiraate mootummaan fuudhee tasgabbiidhaan ilaalee qulqulleessee komii jiruu fi miidhaa daldaltuu irra gahee yoo jiraatu kan eeguuf qophaa ta'uusaa ammas irra deddeebiinee ibsuu barbaannaa jechuudha.
Obbo Addisuu Araggaa itti gaafatama biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaatti deebii nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma. Addisuu fayyaa ta'e.